Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбызда Төркиядә яулык бәйләгән хатын-кызларны университетларга кертүне тыючы канун гамәлдән чыгарылырга мөмкин. Дөньяда АКШ долларының кыйммәте шактый төшсә дә, Чечняның кара базарында бу акча хуҗа булып кала бирә. Афганстан сугыш, Талибан бәрелешләр, Афьюн сәүдәсе шартлаулар илегенә түгел, үзенчәлекле бай мәдәният иле дә. Башкортстан сәхнәләрендә юморның хәле ни хәлдә? Башкортстанның атказанган артисты, көлке остасы Юнир Салаватов белән әңгәмә. Азатлыкның шимбә яшьләр тапшыруы кунаклары тиз арада популярлашып киткән эссе төркеме җырчылары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильясов. Төркиядә яулык мәсьәләсе яңадан көн үзәгенә менә. Ике дистә чамасы ел университет биналарына яулык бәйләгән хатын-кызларны яулык ислам символы буларак кабул ителә дип кертми башлаганнар иде. Хакимияттәге ислам тәртибен яклаучы АК партия соңгы арада университетларда яулыкны тыя торган канунны гамәлдән чыгаруга таба адымнар ясады. Конституция нигезендә дөньяви дәүләтчелек сагында торучы гаскәр җитәкчелеге дә әлегә бу турда үз позициясен һәм булырга мөмкин гамәлләрен ачык итеп белдерми. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Төркиядә берничә атнадан бирле хатын-кызларның башларын исламча төрбан дип аталган баш яулыгы белән япканнары өчен университетларга кертелмәү проблемасын чишү буенча тартышларга сахне була. Төркиядә сүнни мөселманнар зур күпчелектә булган ел. Исламның изге китабы Коръәндә хатын-кызлар ирләрне җәлеп итмәс өчен зиннәт урыннарын япсыннар дигән буйрык бар. Менә шушы тәгълиматкә таянып, ислам илләрендә хатын-кызлар кара яки төрле төстә бөтен гәүдәне япкан чаршау, бу да җитмәсә битләрендә яшергән пәрәнҗә яки чадра белән ябалар. Сәгуд Гарабистаны кебек шәриғат, яғни дин канунлар хекім сүрген иллерді хатын-кызларының байтак хукуклары да кысырыкланган. Башка чайткенде хатын-кызлар икінчі сорт кеші дип саналалар. Инде Түркия Республикасы тізіліп, Конституцияға динне дәвләт эшләреннән айыру, яғни лаисизм, яки секуляризм принциплары кертілгеннән соң, Кара чаршав яки пәрәнҗе белән йөрү тыелды. Хатын-кызларга ирләр белән тигез хукуклар бирелде. 50-нче елдан соң авыл халкы шәһәрләргә күчә башлагач, башын бәйләгән хатын-кызлар күренә башлады. Соңында инде ислам тәртибен яклаучы АК партия 2002 һәм 2007 елгы парламент сайлауларында Күпчелек тавыш алып хакимияткә менгәч, әкренләп республиканың революция канунларын буза, үзгәртә башлады. Башта башын бәйләгән хатын-кызлар университетларга кабул ителә башлагач, моның ислами символ булуы турында карашлар кичәйде. Ягъни университетларда исламчы һәм булмаган кызлар төркеме барлыкка килде. Шундан соң исә бу идеологик төс ала дип төрбан белән университетларга керү тыелды. Хатта Европа кеше хуклары мәхкәмәсе дә Трек юстициясының шушы карарын раслады. Инде Төркия үз конституциясына Төркия Европа кеше хуклары мәхкәмәсе карарларына буйсыначак дигән маддә булу сәбәпле бу тыю карары расланган булды. Ләкин премьер Эрдоган 1-2 атна элек бу мәсьәләне кабат көн тәртибенә китерде. Һәм университетларда төрбан белән керүгә киртә салган канун һәм күрсәтмәләрне кештән чыгару өчен Конституцияның тиешле маддәсен үзгәртү буенча Милләтче хәрәкәт партиясе белән килеште. Хәзер инде көн тәртибендә мондан соң ни булыр дигән тема бар. Радикал газетасы 30-нче гыйнвар санының 1-нче битен зур хәрефләр белән курку җөмһүрияте дип басып чыгарды. Инде хөкүмәтнең шушы активлыгына реакциялар төрлечә. İslamçılar üniversitelerde gene bu iriklik ciddi, barlık devlet dairelerinde işlegenlerge de bu iriklik birilsin diyen talepler kütereler. Laisizm taraftarları bu rejimin tüp prinsipların üzgertüge ilte diyen şikayet bildireler. Çit illerde Türkiye'deki bu siyasi ızgışka dikkat ite. AKŞ Dışişler Ministerliğinden Matt Briza bu Türkiye'nin içki işi diyen bildiriyor sadı. Avrupa Parlamenti Reisi Pötering de bir Türk jurnalistine şuluk ruhta intervju verdi. Demek hükümet bu meselede çit illerden basım kürmü. General Ştab Başlığı Armiye Generali Yaşar Büyükan'ı tek bir cümle bilen karaş bildirip, bizden bu meseledeki karışımız bilgili dedi. İndemının içi anlarga, bunu ben armiye üzün revolüsyon kanunlarının sakçısı deyip beyli. Başta hatını başın türban bilen beylegen, Abdullah Gül'ün prezidentliğine karşı çıkan idi. Ama şuna karamazdan ol prezident edip saylandı. Armiye bilen hükümet arasında yaşın bir kilişimi var deyip şiklenüçüler de yok tügel. Kıskası bu turu da konstitüsyada üzgeriş yasalsa da opozisyonu konstitüsyon mahkemesine ilte çektip gittiler. Türkiye'deki bu terakkiyatlardan en küp şatlangan hiç şiksiz İran İslam Cumhuriyeti. Cumhuri İslami isimli İran gazetesinde laikler bilen generaller otturdu rubrikası bilen bir haber basılıp çıktı. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Türkiye üniversitelerinde yavuluk tüyünü gamelden çıkarı için adımlar yasılsa, Tojikistan hakimiyetleri kirisinçe yavulukunu tüyüğe taba bara. Bu turda azatlıkının yekşembe tapşırığında tınlağız.
Azatlık dolkunlarında Tatar tilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkunlarda hem internette.
azatlık.org.
Sovetler Birligi jemirilip rubl irikke jiberilgeç, Rusiyada dollar tüp oqşa biremligine aylandı. Diste yıldan artık bu yeşil kağız boylık, mullık, derece bilgisi bulup durdu. Соңғы вақытта долларның қиметі шуақты түшті. Ләкин ул хакимлік еткен орыннар әлі де бар. Шуларның бірсі Шешняның қора базары. Оли ғилмені тыңлағыз.
Куд сую.
24,5.
Евро?
26. Сақо
чарты. Грозный базары. Бір еркіші оқша алыштырушыдан доллар хам евро бәйесін сұраша.
Ва бәлін мақ доллар.
Çeşen bazarında türgök-türgök okşa bulgap turgan okşa alıştırucular gadeti körünüş. Grozny uramındagı jilini nek mine olar şıgara degen şoyartu bar. Şuşa bulganıp turulary bilen. Rusiyanın her tübeginde okşa alıştıru urunları adım sayın bulsa, Şişnede onday maksus urunlar yok. Şişnenin kora bazarı Dünya Kafkazda valyuta satıp alıp bula turgan birden bir urun. Советлар Бирлиге җимерилгәннән соң рубль иреккә җибәрелгәч, кешеләрнең дистейллар җыеп килгән акчалары парга әйләнде. Бәяләр күккә ашты, доллар Русиянең төп акча берәмлегенә әверелде. Фатир, машина, һәр нәрсә доллар белән бәяләнә башлады. Соңгы елларда яшел кагазның дәрәҗәсе төште, вазгыять шактый үзгәрде. 4 ел элек 1 доллар 29 рубль иде, хәзер 24,5. 6 ел элек русияләрнең җыйган акчалары 38%-ка долларда булса, хәзер 13%. Акшам күп булса, мин аны рубльдә тотыр идем. Доллар һәм евро бер төшә, бер менә. Алар ышанычлы түгел ди. Грозныйда механик булып эшләүче Аслан. Югары нефть бәяләре сәбәпле рубль соңгы елларда чынлап та тотрыклы акчага әйләнде. Шуңа да карамастан, чешеннарның күбесе әле дә долларга ышана. Кешеләр доллар төшә дигән фаразларны ишетсә дә, күпләр моны махсус сәясәт дип уйлый. Элекке ишелүләр турында кисәтүләр булмады бит. Хәзердә ул фаразларга ышанучы юк. Ришвәтләр һаман да долларда бирелә. Кешеләр акчасын долларда саклый, сәүдәгәрләр доллар белән эш итә ди. Грозныйдагы 59 яшьлек Әминә ханым. Долларның Чечняда әле дә бәядә булу сәбәпләренең берсе Төркия кебек илләрдән товар ташучылар доллар белән эш итә. Мин Төркия, Кытайга йөрим, ә анда долларда түләргә кирәк. Евро алып барсаң, долларга алыштырасы була. Бу акча югалту булачак, ди Астамир исемле алып сатар. Чечнядан читкә китсәң, долларның дәрәҗәсе ул кадәр югары түгел. Рубльныкы киресенчә күтәрелә. Кремль дә бу сәясәтне алга сөрә. 2 ел элек рәсмиләргә доллар сүзен әйтүне хәтта тыйырга тырышып карадылар. Әлегә бу эш барып чыкмады.
Крупных сделках, естественно, индикативная цена, она, как правило, выставляется в долларах.
Мөһим финанс операцияләр, бәяләр гадәттә долларда әйтелә. Әлбәттә, кайбер бәяләр еврода әйтелә, чөнки ул хәзер кешегә бара. Ләкин бу вакытлыча гына еврога күчүне аңлатмый. Доллар әле дә төп валюта булып кала ди. Мәскәүдәге Альфа-банкта баш икътисадчы Наталья Орлова.
А доллар имеет по-прежнему роль такого якоря, в смысле ценовых показателей.
Дөнья күләмендә дә доллар әле дә төп валюта булып кала. Дөньядагы акча сакланмаларының 3-тән 2-се әле дә долларда. Әмма американ икътисадындагы төшенкелек дәвам итсә, доллар дөнья терәге булудан туктарга да мөмкин. Әмма барыбер, бу бер төн эчендә генә була торган хәл түгел. Кешеләр үз долларларын башка валютага тиз әйләндерә ала. Ләкин халыкара финанс системында структур үзгәрешләр алай тиз була алмый.
Афганстан дигәчтә күпләрнең күз алдына сугыш, Талибан, әбәрлешләр, Афьюн сәүдәсе, шартлаулар гына килә. Бу карашны хәзер инде үзгәртү бик кыен. Афганстанның икенче йөзен, мәдәни байлыгын күрсәтүне максат иткән кешеләр исә шуңа карамастан үз өметләрен югалтмый, һәр көн шундый дәрт белән дәртләнеп яңа әсәрләр иҗат итә. Алдагы тапшыруыбызны Мәтин Карышмас әзерләде.
Hindistonda tug'ib o'sgan mashhur ingliz yozuvchisi Rudyard Kipling. Kun botish, kun botishniki, kun chiqish esa kun chiqishniki. Bu ikki soqsoq bir qo'shonda yanasha bo'lmayoshoq deb yozib qoldirgan bir asarinda. Lekin diasporada yashagan afgan jirshisi Farhad Darya kun botish bilan o'z il orasidagi qarshiliklar ham anglashilmovchiliklarni san'at osha jinolashog'ini ishona. Һәм ул Афганстанга бердәмлек китерү өчен афган милли җырларын, мистик суфи көйләре һәм хэви метал рок шалымнарын бергә кушып, үз әсәрләрен иҗат итә. Талибан хакимияте 2001 елның ноябрында юкка чыккач, илгә азатлык килүен Афган дәүләт радиосы Фәрһад Дарьяның Кабулҗан исемле җыры белән игълан итте. Бу күренеш Афганистан өчен сәер иде, чөнки кешеләр Кабул шәһәр урамнарында 5 елдан соң беренче тапкыр музык иштә иде. Талибан режимы вакытында җир тыңлау тыелган булган. Дистә елдан артык читтә яшәргә мәҗбүр булган Дария исә ул көнне Американың Вирджиния штатында үз өендә хәбәрләр карап утыра икән. Бер мәлне ул Талибан хакимиятенең таралуын игълан иткән хәбәрне караганда, Кабул халкының урамнарда аны җырын җырлап биюен күрүгә ул шунда ук нишәргә дә белмәгән. Аның хисләрен Дарияның үзеннән тыңлыйбыз.
It was a special moment, not only for me, but for the people of Afghanistan.
Бу бик мөһим бер вакыйга иде. Минем өчен генә түгел, бөтен Афган халкы өчен дә. Безнең халыкның тормышында яңа көннәр минем җир белән башлана иде. Алар бу бәйрәмне минем җырлар белән бәйрәм итте. Һәм алар үз тормышының үзгәрүен әйтте миңа. Бу минем өчен шундый шәп вакыйга иде.
Something changed in their life and they got it through my song. That was fantastic for me. That was amazing.
Дария әле дә җырлар иҗат итә. Гаиләсе Америкада төпләнсә дә, ул еш кына афган җырчылары белән бергә эшләп, дөнья буйлап концертларга йөри. Дария шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасы, ЮНИСЕФ һәм Афганистандагы Карзай хакимияте яклауында Афганистандагы ярлы балалар өчен хәйрия концертларын оештыра. Дария үзеле турындагы басма фикерләрнең шин Афганистанны шагылдырмавын, дөньяга аңлатуыны үзе өчен зур бер җаваплылык буларак күрә.
Lately the picture that the world has from Afghanistan is dark images. This is not the reality of our country, of our people, of our culture.
Соңгы вакытта Афганистан турында дөнья күргән фотолар күпчелеге күңелсез. Алар безнең халыкның тормышын, мәдәниятен чагылдырмый. Матбугатта гадәттә сәяси тараф кына телгә алына. Бу мине бик борчый. Мондагы халык тормышы һәм мәдәният тә бик үзенчәлекле исә. Афганистанның бу ягын көнбатыш белми. Бар тик сугыш, кан куюлар, шаклаулар, гел тормышның караңгы ягы күрсәтелә. Шуның өчен мин Афганистанның чын язым күрсәтүенә үз бурычым дип саныйм. Һәм мин бу максатка музыка аша ирешергә хыялланам.
Even to help the rest of the world to know more about Afghanistan, the reality of life in Afghanistan. Aziz yawara, aziz sargardan, aziz tanhai, wa aziz zindan. Bakabul jan, bakabul jan, bakabul jan, salam, Afghanistan, salam. Bakabul jan, bakabul jan, bakabul jan, salam, Afghanistan, salam.
Азия вара 1962 елда Кабул шәһәрендә туган Дария халык каршына беренче тапкыр 18 яшендә чыга. Ул Афган дәүләт телевизиясендә классик афган җырын башкара. 1999 елда Европага килтер алдыннан 15 альбом иҗат итә. 2003 елда иленә кире кайтканда исә тагын шул санда Европа һәм Америкада иҗат иткән альбомнары дөнья керә.
Салам алейк Kabul, Salam Alek, Berlin, Salam Alek, Moscow, Salam Alek, New York, Salam Alek, Santiago, Mogadishu, Santiago, Mogadishu, Salam Alek, Paris, Salam Alek, Shanghai, Salam Alek, London, Salam Alek, Delhi, Salam Alek, Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki.
I left Afghanistan not to stay abroad, but to prepare some new music and come back home. Then the change of...
Мин Афганистаннан читтә яшәү хыялы белән китмәдем. яңа җырлар иҗат итеп кайтмакчы идем. Ләкин Афганистанда хәлләр киңәт үзгәрде һәм кайта алмый калдым. Ләкин 13 ел арадан соң Афганистанга кайткач, мин үземне яңадан таптым. Үземне таптым. Еллар элек кайдар югалткан елларыма кайттым. Анда кайткач, халыкның дәртләнеп торышуын күрдем. Аларның күңелендә үмид барлыгын күрдем. Һәм алар яңа тормыш, яңа үзгәрешләрне күрү өчен ашкыналар иде.
Hope inside their hearts, and they were waiting to see and to enjoy the new wave of change.
Give us a piece of love. Give us a piece of peace. Give us a piece of love.
Дәрья шул ук вакытта көнбатыш мәдәниятендә афганнар арасында танытырга тели. Шуның өчен ул күп кенә көйләрне бергә берләштерергә тырыша. Ул суфи һәм афган милли көйләрен heavy metal stilində başlayır.
There's a big gap between cultures. They don't understand each other that much. So all confusions that's happening to the people.
Bu iki medeniyet arasında kirta bik köp. Biz bir-biribizni anlamaybiz. Şuna anlaşılmaw sebeple dünya illeri arasında çıkkan nizaklar халыкларны сугышларга итәрә. Менә бу уңайдан аралашу өчен музыкның бик кирәк булуына ышанам. Шуңа мин дөньяның төрле илләре һәм мәдәниятләре арасында төрле музык агымнарын бергә кушып, мәдәниятләр арасында күпер салырга тырышам үземчә. Бу агым попсамы, яисә рокмы, барыбер. Бер генә хакыйкат бер-беребезне аңлау өчен аралашу бик шарт. Шуңа дөнья җәмәгатьчелеге арасында күпер салу өчен музык иң яхшы. Usul.
As well, we must communicate to understand each other. So there is a big need for music to bridge between the communities around the world.
گردشه چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید.
Көнбатыш Афганистанга никадәр тутырыклык булдырган багда иссә дә, илне төзекләндерү эше бик әкертен бара. Иминлек булмаган, үз проблемнары белән мәшкелгән илдә, бары тик җир белән генә бердәмлек булдыруга тырышуының бик авыр эш булганын Дәрья үзе дә яхшы аңлый.
Lots of things have happened to these people and they are still facing lots of challenges, which is not easy.
Афган халкы күпне күрде. Әле дә алар авырлыклар белән көрәшә. Алар хыял иткән тормыш исә бик әкертен килә. Әлбәттә хыяллар бар, ләкин шун барлыкта бик авыр. Шулай да безнең күңелдә үмит ялкыны бар. Тормышыбызда үзгәрешләр булыр әле. Безне киләчәккә таба тагын да өметле кылырдай көннәрне әле күрербез без алда.
Still, we are hopeful. We see improvement in our lives. We see changes in our lives, which make us hopeful for the future. Afghanistan, salam, Afghanistan, Afghanistan, salam, Afghanistan.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык дулкыннарында сәхнә сәнгате турында сүзне дәвам итәбез. Алга таба яшьләр тапшыруында кунакта эссе төркеме булар. Ә хәзер Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи әле генә 60 яшен тутырган көлке остасы Юнир Салаватов белән сөйләшә. Сүз бүгенге Башкортстан сәхнәләрендәге юмор һәм сатираның хәле турында бара.
Башкортстан сәхнә сәнгатендә юмор һәм сатира жанры нинди хәлдә? Бул һорауга төрле кеше төрлечә җавап бирер мөгаен. Хатта көлке осталары үзләре дә бу темага һөйләргә бик базнат итмәй. Бының сәбәбе тәү карашка бик ябай гына күп. Элекке елларда милли сәнгатьтә сатира һәм юмор жанрын үстерүгә әллә ни игътибар бирелмәне. Сөнки бездә тәнкыйтьләр нәмә юк, бөтәһе лә һәйбәт дигән фикер алга үткәрелде. Көлке осталары күп дигәндә лә шул самогон кайнатучылардан, эскеселәрдән, ябай халыктан гына көлә ине. Бүгенге көндә Башкортстан эстрада сәнгатендә юмор менән сатираның хәле нисек? Уның киләчәге бармы? Ошо һорауларга җавап алу өчен без Башкортстанның атказанган артисты Күлке Остаһы Юниш Салаватов белән осрашып һөйләштек. Бул әңгәмә өчен еллегенә сәбәбе лә килеп чыкты. Юниш Салаватовка 60 яшь тулды. Һәм ошо уңайдан 2 февраль көндә Башкортстан дәүләт филармониясында уның Юнир агай мәзәктәре дигән авторлык концерты үтә. Һөйләшүебез башында ук үзенең озак еллардан бирле Азатлык радиосын тыңлавын әйтте Юниш Салаватов.
Мин Азатлык радиосын яхшы беләм. СССР вакытында мин уны урлап кына тыңлай торгайным. Хәзер буна шул тикле матур дөнья асылды, шул радиога мин үземнең тавышымды яздырып утырам бит. Буна шуга шатланып утырам. Бул программаны әзерләгәндә әзерләр алдынан күптән минең хыялым булай иде. Юмор, сатира ул бик дефицит һәм бик авыр жанр. Уның менән һәрбер кеше шөгыльләнеп бармай. Шөгыльләнеп бармаудың сәбәбе шунда, элек СССР вакытында уга юл булманы ул. Тегеле ярамай, былай ярамай. Унан һуңында ярамагас нишләһең инде? Анан бит гел кыйналып, кулагыңды бордырып яшәһә килмәй бит инде. Шуга күрә инде мин гомер үткәс, юнир агай мәдәктәре дип эшләр белән дип хыялланып йөргәйдем. Шул тормышка ашты. Унан һуң бер момент бар. Юмор өлкәһендә артистлар күп булмагас, 1-2 артистә йитә бер республикага. Хатта тамашасыларга 1-2 йыр сыла йитә. Шуны тыңлайдар. Ә калган 15 йырсының кереге ле юк. 50-нче, 60-нче, 70-нче елларда күпме талантлы йырсылар булдылар. Уларның бит береһенең дә исемләре юк. Булды бер исә кеше генә. Әйтәйек, Татарстанда Әлфия Авзалова, Илхам Шакиров һәм тагын бер өстүрт кеше. Башкортстанда Фәридә Кудашева, Ильфак Исмаков, Рамазан Янбәков. Ә бит ул 4 миллион, 5 миллиондан торган республикага ул герслар әлгенә. Ул әз булуының да сәбәбе нәмәлә? Элек пластинкага яздыралар Мәскәүдә мелодия фирмасына. Пластинкага яздыру өчен Мәскәүдән операторлар килә. Хәзер шунда пластинкага яздыру өчен мәдәният министрлыгы кемгә ярамай, кемгә ярай дип исписек тидер. Шунан һуң инде талантлы һәм һәйбәт йырлаган йырсы булһа да, азрак кына тигеләргә охшамаһа исписектән хыдалар. Бына шулай итеп, сәнгат һәр вакытта катылып яшәгәс, шуның әйтәйек, без әйтәләрендә йогынтыһы, бына юмор белән шөгыльләнгән кешеләрдә әз булдылар. Бездә мәсәлән Кәтүк агай булды, Баган агай булды. Ә бит 39-нчы елда филармония оештырылган. Ошыга тиклем Урардан башка кеше булман артистлар. Буна бит эш кайда ята? Кайдалай иреклек керек. Шо иреклектә генә бөтен әйбер вакытында туа һәм яшәй.
Димәк, республикала бүгенге көндә көлке осталары етешле күләмдә.
Йок, етешле күләмдә ай-ай-ай. Буна мәсәлән безнең филармонияла 6-7 эстрада бригадасы бар. Шуның берәүһе генә Күлке формаһында эшләй, ә калгандары йырга музыкага бәйләнгән. Ярай, ә Татарстанда, мәсәлән, минең ишетүемсә генә әле филармонияла ундай формала эшләгән бригада юк, ә бына үз аллы эшләгән бригадалар бар. Мәсәлән, Нижнекамскийның строитель клубында булһа кирәк, бына моны саташы.
Ә Күлке осталарының аз булуының төп сәбәбе нимәлә ул?
Петросян әйткәне бер вакытта, юморга кешене укытып булмай. Табигать бирһә генә кеше эшләй ала дип. Нисектер мин шул Питер Ясанның хуҗына кушыламдыр булгай. Тилегең булмаһа, кешене юморга укытып булмайдыр ул. Һоң тилеге булмаһа, ниндәйдер бер матур кызды, матур егеткә кияүгә биреп тә булмай да баһа. Тилек кирәк, табигатьтан килгән һәләтлелек кирәк. Әле безнең Өфүләге сәнгать академиясында, театр факультетында 3 курс хул жанры артистлары әзерләп чыгардылар. Уларның арасыннан әйтәйек бер 25 кеше укып чыктыңда, бер генә юмориста килеп чыкманы. Безгә эшкә килделәр дә киттеләр, килделәр дә киттеләр. Менә һуңгы чыгарылышта икәү килгәйне, улары ла китәбез дип йөриләр. Унан һуң уларның унда укытканда театр программаһы менән укыталар. Ә юмор программаһы, эстрада программаһы төзелмәгән.
Менә көлке осталары гел генә зорлана материал булмаудан укый турган, мына сыгыш яй айтырган билдели булуунса, сиздин үзегиңде калам үткер ядагыз.
Автордардын бик эз булуурун себеби бундалар. Нинде емиште жерге халхаң, шул емиштен үтүп сыга, үтүмлек. Ә буна элек-электен ядосулар арасында, шулай журналисттер арасында ошо жанрга ихтибар етмеу. Шунан соң шул жанр менен шөгыльләнгән ядосуларды әйтәйек бахалай белмәү. Мәсәлән, Әнгәп Атабаев ул мин сатирик, мин юморист дип әйтмәне, әмма уның шул тикле мискә юморы һәм сатирыгы булды. Әбит, Әнгәм агайды әйтәйек кайдалар сакырып алып, шуна юмористлар конкурсында катнаштырып, әйтәйек ядосулардың конкурсы булганда да шундай бер уга бит баха булманы. Без үлгәс кенә аның кадерен белә башланык. Ил турахында, хезмәт турахында, шигырьләр, әсәрләр язган, күп тә үтмәй һиңә дәүләт премияһы бирә башлайлар. Әйтик, юмор өлкәсендә язган берәй кешегә премия бармы, дәүләт премияһы? Юк. Жанр буенча һәр вакытта премия тәгаенләп булмайдыр. Ә шулай да, ниндәйдер бер сарахын табырга кирәк. Стимул кирәк, кызыктыру кирәк. Балаларны тәрбияләргә кирәк. Менә үзең уйлап карал, туганым. Башкортстанда нисәмә драма театры бар. Бөтәһе лә драма театрлары. Татарстанда ла шулай, Чувашияда шулай. Ә бит бер генә сатира юмор театры ла юк. Һәм җитәксе булган иптәшләребез дә әйдә шунда театрлы оештырайык әле дип авызыннан бер сүз дә әйтмәйләр.
Бәлки улай улар шүрләй торгандыр. Булар бездән дә көлә башлар дип.
Узган замандарда курыктылар бит инде. Курка торган кешеләр. Улар юк бит инде хәзер. Хәзер яңасы яшәйбез бит инде. Шулай булгач, нәмәнән куркырга һуң ул? Әйтәләр бит, теге үз күләгәһеннән үзе курккан кеше дип. Үзебезнең күләгәдән үзебез куркмайык инде хәзер. Тормышта итешкәлекләр күп. Алга барагы бар. Шулай булгач, оештырырга кирәк бу театр. Нигә куркырга? Без бит үзебезнең итешкәлекне үзебез күреп төзәтмәһәк, безнең өчен кем төзәтеп бирер? Гогольдин ревизорын карап кайткас, батша булай дигән. Но белгә эләкте. Иң күбе миңа дигән. Һуң шулай дип әйтүе һуң әле үзе бер кадерле күз бит әле ул. Ул бит ул юморны таныган, уны шулай дип әйтүе менән уга баһа биргән һәм үстереп ибәргән бит. Бына ана шул батша кебек булырга кирәк безгә.
Бүгенге көндә ниндәй кискен темаларга игътибар итәргә кирәк булыр?
Тәрбиягә. Тәрбиягә. Кешене фундаменталь формала тәрбияләү. Шул ук белем яһәтеннән, социал яктан, шуннан соң экономик яктан да, һәр яклап та кешене тәрбияләү, кешене формалаштыру баласактан ук. Ошо тәрбия өлкәсендәге булган тема иң кадерле һәм иң кәрәкле тема дип уйлайым. Күлке аша. Әйтәләр бит инде, күлке тойгыһы булмаган кешене зәгыйф кеше дип. Шул тойгыны тәрбияләргә кирәк. Әйдә уның иронияһы ла булһын. Әйдә уның теге шаркылдап күлгәне лә булһын. Эстән генә һыгылып күлгәне лә булһын. Әмма ләкин нискә генә әйтеп әйтелгән һүзне аңлай белү кимәлендә булһын. Теге йөзгә биреп әйткәндә, булай да булай бер. Ә бит нискә генә әйтеп әйтсәң, үзәкә үтеп тора бит.
Менә һезнең артистлар тормышыннан дигән язмаларыгыз бит инде басыла күренә. Һәм булар менән сыгыш ягыгыз.
Бынан бер нисә ел элек бер ядусы агай булай тине. Сәнгать дөньясыннан хәбәрләребез юк тине. Шул вакытта мин яшәдем. Тукта. Һуң бит минең каләм тутырга атрак кына теләгем бар. Шул артистлар тормышын язып карайым әле дип яза башланым. Булар арасында кайда яшәйем бит. Хәле хәвәлләре бик күп. Яза башланым да, Башкортстан газетасы Белюра Килдиярова космоска осатып минең бәләкәй генә бер әсәремде бастырып чыгарды. Бул булган хәл түгел.
Яңа торганда.
Бул Флюра Килдиярова яна һәлә инде имен хау, таталыгы һәйбәт. Шуга инде комиссия уны космоска осырыр өчен Башкортстан хатын-кызлары рахынан иң кәрәкле әйтеп тапкан. Шулай итеп, Флюра космоска осырга әзерләнә һәм мин унан интервью алдым дип. Ошо интервью формасында ошоны бастырып чыгардым. Шуга барыгыла ышангандар. Шуннан соң Флюра Килдиярованың туган районында, Учалы қалаһында асфальт яя башлагандар. Шуннан соң мәктәпләрне ремонтлагандар, шуннан соң куймаларды буягандар, шуннан соң художниктар дан һиңә Флюра дип лозунгылар ядырга тотынгандар. Яна һәлә космоска осып әйләнеп кайткас, Флюраны лайыклы каршылаясаклар. Шуннан соң район газетасында бу мәкаләне кабатлап язгандар. Һәм иң беренсе биткә зур хәрефтәр менән якташыбыз Флюра Килдиярова космоска осатып. Шуны газетала баттырып сығардылар. Ышанғандар, бұны мен қайдан алдым? алдар менен ямар әкиеті бар башқұрт халық ижатында. Ондай әкиетті башқа билеттерді бар ол. Шол алдау елі менен, түп башқа олтырты елі менен, бет көп юмырт отырғандар. Оны қазір рус тілінде прикол деп өретелер. Шол приколға негізденген көп тапшырулар да бар. Шол айтып, артистер тұрмышынан шол ең бірінсі әзірім сығып кеттілі, артығын кеттілі, кетті, кеттілі, кетті. Шынан хүн концерттарда мен конкрет формула артистердің есім фамилияларын юморда қолдана башланым. Элек аноним формула қолданыларын. Кім білер, анда Хәкім Янағай, Сиғадатуллағай, Фәлхәм башқалар деп. Мәселен, бұна біздің автобустың түбәхіне БГФ деп жазылған. Шуны балалар ол одан айтып әйтсәң, неме бола ол деп қарай тұрғайдылар. Оны одан айтып әйтсәң, бәхти гәйсен Фәрида бола деп концертта сөйлейм. Шулай айтып тамашасы қол сайы бере. Шул белеке генә бер юморды халык шул тикле матур кабул итә иде. Менә шулайдан башланып китте инде. Анан һуң инде газет журналларда сыкыра башланылар. Анан һуң белеке генә дип китап итеп чыгардылар. Китапның исемен Ботак дип куштым.
Башкортстанның атказанган артисты Күлкөз Таһи Юнир Салаватов менән әңгәмәне тыңланыгыз. 2 февраль көнде ул Башкортстан дәүләт филармониясында үзенең Юнир агай мәдәктәре дип аталган авторлык концертын тәкъдим итә. Унда шулай ук танылган Күлкөз талары Әхәт Уразмәтов менән Вәлит Илимбәтов һәм күренекле йырчылар да катнаша. Әлеге авторлык кисәһе Юнир Салаватовтың 60 яшьлек юбилеена арнала. Фәнис Фәтхи, Өфе, Азатлык радиоһы.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлыкның Шираттагы яшьләр тапшыруында кунакта Татарстандагы яшьләр арасында үткәрелгән сораштыруларда 2007 елның иң популяр төркеме эссе җырчылары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильясов. Алар популярлыкларының серләрен ачарга тырыша. Эссе төркемен Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Исәнмез хөрмәтле тыңлаучылар, бүген безнең Азатлыкның яшьләр тапшыруында кунакта 2007 елның иң популяр төркеме, 2007 елда шундый фестиваль үткән иде, татар клуб музыкасы фестивале. Һәм анда шундый бер төркем җиңү яулады. Һәм шулай ук, менә әле февраль аенда аерым бер ширкәт яшьләр ни кыланмый дигән проект башлый. Шушы проектта алар төп рольне уйныйлар. Бу безнең эссе төркеме, алар бездә кунакта. Төркемнең солистлары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильясов.
Исәнмез.
Ne koy berevler eytelər, həm yaşlar da sizin Hazır Qazan yigitlərindən də tikərək popüler türkün buldunuz deyib. Bu popüler türkün səbəbi nədir? Həm şundan da banal sorğu bulsa da, o üstü türkün nəsədən başlanğan idi. Yalışmasam siz birəgiz gitarist, birəgiz jırçı bulub gelgən idi. Ayrım bir ülken yaştəgi jırçılığa buluşub
gelgən. Dürüstsüz, sen dürüst aytasın, mən gitarist bularaq başladım, Ayrat jırçı bularaq başladı. Hazır indi Ayrat gitarist, mən jırçı.
Ne şayır aynı şay. İn kızıgı şunda, ikimiz de Qazandan, ләкин Qazandan булуыбызга карамастан, икебез дә саф татарча сөйләшәбез.
Сезгә китегез, нәрсәдән башланган эссе төркем? Ничә бул? Анда Нияз белән Айрат дуэты булмады, яки анда малайлар манда, егетләрме белмим.
А. Нигәдер менә бу сүз тезмә минем уйыма килде, башыма килде. Кайдан килгән дип белмим, ләкин килгәч тә мин аны урадым, уйладым, карыйм, язылу тарафыннан шундый матур, мәгънә ягыннан тоже кызык. Ике телдә дә аңлап була. Эссе татарча. Эссе җылы һәм русча андый жанр булар бар эссе. Сәхнәдә безне чакырганда, мәсәлән, әйтә алар. Хәзер сәхнәдә эссе булачак. Тоже шундый кызыклы.
Әрине.
Әйе, бүтүнә булып чыга.
Айрат, син килештеңме? Бер сүзсез.
Тәкъдимнәр юк иде.
Лайк креатив кеше, ал барышта битәрсең. Үсүзле.
Тәкъдимнәр юк иде, чөнки Нияз белән гел килешергә тырышам. Нияз ул ничектер бер адым алга карый. Күрәзәче дип әйтергә була Нияз мәдрәк. Ул җырларны сайлаганда да үзенчәлекле жанр белән җырлар яза, үзе сайлый ничектер имә. Теге эссе төркеме килеп чыгар алдына, ул миңа менә бер-ике җыр күрсәткән, әйтәм, менә шундый-шундый җырлар.
Шуңа бер сез сиңа кирәк түгел дип.
Юк, сиңа кирәк түгел, мин дә җырга.
Ул вакытта бер җыр бар иде. Айрат каршы килмәде, нигә мин каршы килмәдем? Чөнки нәрсәдер җитди килеп чыгачак дип уйламаган идек без. Просто бер җыр яздырдык, килдек радиога, нинди исем? Эссе дип әйттем. Мин уйладым хәзер, может, хуцет паша утмида бу, просто исем бирдем и шуннан башланды.
Хуцет. Күренә
күземә.
тик күренмә күземә. Бар бит әле.
Тик күренмә күземә. Сине күрсәм яна йөрәк, тик очрамай юлында. Онытырга вакыт кирәк, тик күренмә күземә. Сине күрсәм яна йөрәк, тик очрамай юлында. Онытырга вакыт кирәк.
Кайсы үткән җырчылардан үттегесез, үзегездән үткәрелдегесез.
Менә
мәсәлән Айрат Гөлнара Тимерҗан белән җырлый. Синдә шулай юк аның.
Әйе.
Ой, мин кем белән генә йөрмәдем? Но устаз дигән сүз ул относительно име. Музыка ягыннан, Устаз дип мин төрле-төрле чит ил
җырчыларын
әйтер идем. Чөнки мин аларны күп итеп тыңладым, үзләштердем, аларның көйләрен уйнарга тырыштым.
Татар халкы өчен, татар яшьләре өчен сөйләгәндә, чит ил безгә болай да керә, үтә.
Юк, менә дөрес әйткәндә име, мин 15 яшькә хәтле татар музыкасын һич тыңламый идем. Гомумән тыңламый идем. 15 яшьтә мин гитара белән уйный башладым һәм килеп эләктем Калининның мәдәният йортына. Анда таныштым Айрат Волков белән, анда студияда эшли башладым. Ә инде үзем татар музыкасына өлеш кертә башлагач, мин аның белән кызыксына башладым.
Мин сөйлим әле
татар җырчылары турында.
Нәрсә турында сөйләргә
телисең? Татарлар турында, нәрсә, кемнән үсеп чыктың син, каян чыктың син?
Кечкенә чактан башта җырлый идем мин. Белмим, анда радио тыңлап микән, телевидение тыңлап микән, беренче җыр, татарча җырлар ул булса инде. Алмагачлар, бусыннан да тала-тала беләгем, менә шундый җырлар. Шуларны җырлап мин дә үстем. Соңнан инде безнең мәктәптә җыр түгәрәкләре бар иде. Шул җыр түгәрәкләренә җырып, шунда нинди дә булса дәресләр алып, әзерләп хорда җырлый башладым. Соңрак менә исемдә калды, икенче гимназиядә укыганда безгә Миңгул Галиев килгән иде. Һәм инде шунда минем әни аның белән сөйләшеп китте. Без алар аның белән якташларыбызгә бер ерак туган да килеп чыга әле. Менә Миңгул абый шулай-шулай, без сезнең туганыгыз, менә Айрат бугылым, ул җырлый, яра миңа килсен диде. Шуннан мин Миңгул Галиев янына барып 4 ел чамасы йөрдем. Ул миңа күп кенә дәресләр бирдем, тавыш куярга булышты инде. Күп кенә җырлар өйрәндек, шуннан ул миңа бер киңәш бирде. Мин үзем театр училищесына кермәкче идем. Ничектер кечкенәдән театр яратам, юмор. А мне театр училищесына керә алмасам, нәрсә эшләячәксең дип әйтәм, белмим. Менә музыка училищесында ди, инглек музыка училищесында экзаменнар була, имтиханнар. Соңра инде театр училищесында була ди. Нәйдә музыкага башта кереп кара, анда керә алсаң, рәхәтләнеп театр училищесына кереп, ну, үзеңне подстраховать итерсең инде. Аның сүзен тыңла, дип әйтәм инде, тикмәге генә түгел. Киттем музыка училищесына, анда кергәч инде театр училищесына барып та тормадым. Менә шуннан җылап киттем. Аннары Гөлнара Тимерҗановада эшләүче флейтист кыз Гөлшат Гыймадиева белән танышып киттек училищедә. Ул мине инде соңрак Гөлнара Тимерҗановның төркеменә алып килде. Шунда без Нияз белән танышып киттек һәм 4 ел дәвамында бергә эшләдек башта. Гөлнара Тимерҗанова төркемендә ул гитарист буларак, мин инде җырчы буларак. Шуннан Ниязның башына шундый фикер килде әйдә, бергә җырлап карыйк әле. Юк, аерылудан түгел. Без әле Гөлнара Тимерҗанова белән озак кына эшләдек, аннары әле бергә җырлый башлагач та. Бер ел ярым эшләдек әле барыбер.
Аерылмас идек тә. Ләкин хәзер килештер булмый. Безнең үзебезнең концертлары бар, аның үзенең концертлары.
Бүген көндә ничә җырыгыз бар? Һәм ничә альбом?
Бүген көндә безнең 20 җыр бар.
Татар җырында ничә ел катнаш? Беренче ел катнаш, икенче ел катнаш?
Татар җырында без бер ел гына катнаштык.
2007 елда 2006 елның барсын алдык.
Нинди җыр белән?
Сиңа кирәк түгел.
Ул нәрсәсе белән популяр, бер яктан бик баналь җыр бит инде. Менә бөтен кеше шуны хәтерли. Менә хәтта әйтәм бит, татарстан яшьләрендә дә сөйләнеп булганнар алсуга кирәк, күрсәтмә кирәк түгел дигән.
Беләсезме, аны ике яктан карап була. Мен аны баналь җыр дип әйтмәс идем. Анда тема бик баналь. Ул сөю. Һәм
нәрсә кирәк түгел анда? Алмашылмый. Кемгә нәрсә кирәк?
Анда самоирония бар. Менә минем шундый хәл булды. Мин бер кызга гашыйк булдым. Аны арттан йөрдем-йөрдем. Ләкин ул мине кабул итмәде. И шул карада күп-күп кызлар миңа
карадылар.
Оңай карый иделәр. Менә мин шулай яздым. Ничек инде шулай? Менә төрле-төрле кызларга кирәк, ә сиңа кирәк түгел. Кайбер кешеләр аны терең мәгънә эзлиләр, тапмыйлар да һәм әйтәләр, менә бу җырда бер мәгънә юк, ул мәгънәсез, аның мәгънә бар, ләкин ул терең мәгънә түгел. Һәм ул җырдан ул кирәк түгел дә. Чөнки бу дискотечный җыр. Дискотекада беркем дә мәгънә эзләми җырлардан.
Нәрсә эшлим инде хәзер мин бит сиңа һич тә кирәк түгел. Нәрсә эшлим инде хәзер мин бит сиңа һич тә кирәк түгел. Алсуга кирәк, Ләйсәнгә кирәк, Гөлназга кирәк, сиңа кирәк түгел. Ләйләгә кирәк.
кирәк, бер шатка кирәк, һәр кемгә кирәк, сиңа кирәк түгел.
Анда бийләр күңел ашалар күбрәк.
Yo, bari bir hindi sünnet təsir edir. Məsələn, Züleyha misin yaratam. Yaratam sözünü şəkildə təsir edir. Həm şu yaratam sözünü başqaları da kullanırlar tırsalar. Şol təyisi də, şol başqaları da yaratam, yaratam.
Yox, yaratam onu tüqül. Mənə biləsin mən biz.
Amızın jir orijinal. O yaralıb tura.
Bizdə bir yox yaratam deyən sözlər.
Anda orijinal sözlər. Orijinal ideya.
İdeya nədir?
İdeya? Mənə bu, kim əli yazdım şoy? Osa kerek, sən kerek deyib. Ay, bir kim də yazğan idi? Bütün kişi yazdı. Mən səni yaratam, мин сине юксынам, бездә андый җырлар сүзләр юк.
Күп җырларда дип әйтим, менә мәсәлән, Нияз бер 3-нче, 4-нче җыр булып тырыш булам дигән җыр язды инде, мә?
Тырыш ул, тырыш, күтәр торма, үтәр торма, шулбай сиңа күп биргән, калганы синдә, калганы синдә. Тырыш ул, тырыш, күтәр торма, үтәр торма, шулбай сиңа күп биргән, калганы синдә.
Bana sözlerim ki mi? Faysal'ın ki Niyaz'ın.
Sözleri de ki de minik.
Sözleri de ki de.
Lekin o jırını bir kinde iske almayı, sırazu sana kerek tuğulge beylene başlıyor.
Ey, amine tırış ulan digen jırının, anın mağnesi var. Dürüsten de mine, min şok attım, Niyaz ayta, mine min bir sözler yazdım elde jırga deyim. O okup korasan, her bir kişiye kağılışlı sözler. Mine, mine bir akıllı kişi ayttı, bilmiyim ne kadar kimiken. İsim de kaldı şu sözleri. Eğer de akıllı sözler yazıp, kimin ezrek ağırrak yoksa kız dey, bu kişiye bir yığışlı bulup bulmayayım. Tırgancı kilip şey aşağı dey. Şuna kadar bir kuranda uylap karasam, biz ezrek o yaşlar için yazıldı. Güzel. Ayında olu kişiler sözlerini tınlasalar, benim şey o her bir kişiye hoşarını kıyacak.
Ülken kişiler bizden aranjirovkalarını kabul et almayı. Bir neşe ki. Neşetsen de, para kerek. Салмақ жырлар, сүзіп жырлай тұрған.
Баян, да.
Бұл нашар түгіл, нашар күрінші түгіл.
Дыңғыр-дыңғыр болмасын.
Бұл олардың культурасы. Мына ештердің екінші культура қазір. Бәлкі мына бір 10 жылдан яңа культура барлыққа келе. Ол қар ел барлыққа келей ме? Енді мына барлыққа келген яңа буындар біздің жырларынан аңламас, олар үшін ескі болашақ.
Нендерек стиль, нендерек темалар сол махаббат кенем қамы?
Көздеріңе қарай алмаймын, туры бар. Неме? Ол нәрсе тұрында?
Ол махаббат тұрында. Ләкин әйтелмәгән мәхәббәт турында. Мынар бар күренә күземә. Ул хыянат турында әйме? Мынар бар
кыз бала.
Кыз бала.
Хей, кыз бала. Яратасың икән, яраткына. Ходайдан башканы сорама. Сөйе белү үзе бәхет бит ул, син бәхетле бүген кыз бала.
Гомумән хатыннар турында.
Хатын-кыз образы кулланыланда. Гомумән.
Бүтән хатын-кызда кыз бала яши.
Шулай
бит. Мәсәлән, аны күреп була. Булай, мәсәлән, әни дийме? Әни, ул хатын яме. Ул кеше. Ләкин алар мин күргәнем юк, беләм. Әти белән бергә калсалар, яме. Алар бер-берсе белән шулай
бала шага кебек бер-берсе белән сөйләшәләр, анда уйнашалар.
И шул вакытта, мәсәлән, ул хатын, ул кыз бала була.
Имидж буенча кайсы кыз үлесенең айрым ни бармы? Әйдәмән яки бер кышыгыз белмим әле.
Күп очракта без үзебез шөгыльләнәбез.
Үзебезнең башка нәрсә килә, күп очракта. Ләкин безнең белән берничә кеше дип әйтим инде.
Булышканы бар.
Булышканы бар. Яки нәрсәләр бирәләр күп очракта. Төрле теле дизайнерлар бит инде бар рекорд үзебез генә эшләмибез шуңа күрә. Алар безгә кичкенә-кичкенә генә үзләрен тәкъдимләрен бирәләр. Һәм инде без аларны тыңлапмы, я булмаса кай бер җирләрдә тыңламыйча гына инде үзебездән, үз белдектән дип әйтим. Шундый үзебезчә дизайн ясарга тырышабыз инде үзебезгә. Ләкин менә соңгы вакытта вакыт юк, гомумән юк. Хәзер менә алдагы көннәрдә контракт булырга тиеш. Без киергә үзебез не дәвләп утырабыз, нәрсә киергә. Ә бер киемне киергә җырчыларга диктор матур түгел инде.
Соңгы костюмны инде бер 10 тапкыр кидек. Аны шул киеп чыгасы була инде.
Сүзләр белән киләрен Нияз үзеңнән алдың инде, әйме?
Көйләрне мин язам, ләкин сүзләрне мин сүзләрне бик авыр язам. Мен яза башласам, миңа бер ай кирәк бәлки.
Кем язасың алайса?
Төрле-төрле шагыйрьләр белән эшлибез. Күп очракта мин үз фикерләремне туплыйм да, әгәр шагыйрьгә әйтәм, бу миңа матур итеп язып бирә. Менә соңгы арада без Ләйлә Дәүләт белән эшлибез.
Аңлашылды. Менә бу яңа проект турында кыз башлыгы инде яшьләрне каланмый. Бу нәрсә турында гадәти дискотека менә музыкаль десант булган иде җәйкене районнар буенча. Шундый ярак проект нәрсә бу?
Бу гади проект түгел.
Гади проект түгел дип уйлана.
Әйе. Менә яшьләр нигә каланмый? Инде ниндер ассоциациялар күз алдына килә. Беренчедән, анда яшьләрне катнаша. Икенчедән, аларында кылана.
Нишек кылганын.
Эмне нерсе кылганын инде килип карарга керек.
Килип карарга керек.
Кая карарга? Ким кылана? Нерсе кылана? Жок, лимен деймин, сикерамин, сүйдеймин.
Билесин, бул суроого мен азыр мектепте болсо жооп берүүгө тырышамын. Биз түрлү-түрлү фикирлер уйлайбыз. Азыр көп кына сценаристтер менен, көп кына кишилер менен иштейбиз эндеме. Биз эң кызыклуу сценарий уйлап чыгарууга тырышабыз азыркы вакытта инде. Самый лучший фильм деген кебек азыркы вакытларда бара, кинотеатрларда биз да шунун кебек. Самый лучший концерт, эң жакшы концерт уйларга тырышабыз
инде. Ниет бар.
Ошон көрө азыр бүтүн сырларды ошо бүтүргө али эртерек.
Кайсы райондор кимдер?
Кукмара, Балташ, Этне, Оршат, Тилеши, Балык бистеси якларына чыгып китерге ниетибиз бар инде. Хам гымман Татарстан боюнча жүргөн
ниет. Тилеш, Жолы, Лениногорск, Жалил, Мусман, Сарман, Заинск, Агырже, Менделеев, Мамадыш, Нырлат, Ширимшан.
Кимдер сонда сизге айта көндүрүптүндө?
Жок, инде биз мен
кимдер сонда айта.
Салават Миниханов, Ирка хам эссе.
Шоугуна.
Эй, шоугуна.
Мен айталар, үйлөнгөн жигиттердин, үйлөнгөн жаштардын жаштар арасында рейтинги түшө деп. Сиздики үйлөнгөн болсаңыз да рейтинг айбет эле. Эмне кылысыз бу таасир этти мүсүк сиздегиз насынын үйлөнүү?
Эмне айтып кетсин бу хакта?
Бу сөздөрдө хак бар. Мен аминам менен ашырадым.
Өзүң
шаш. Өзүм шахит болдум. Мен аны шулай алмайм. Үйлөнгөч, артист үйлөнгөч. Анын фанатлары кимий? Фанатлары. Лекин анын ижатын хурмат эткен кишилер кимий? Аны сөзүн айтыра алмайм, жокмун. Мен сексуалдык жактан башык болгон кызлар, яш өсмүрлөр, арасында кызык. Аларга ижат белки кызык түгел. Аларга тышкы кыяфет, атарына сахнада үстө баш басып турушу идол. Аларга шул кызык. Алар кими?
Алар сени образ болуп карыйлар.
Алар киши болуп карамайлар.
Мен дискотекаларда жүрөмүн бизге дискотекаларга. Дискотекаларга көбүрөөк бир кишилер келем. Әгәр дә яңа кеше килә икән, ул артта басып тора. Бирақ артта менә артта алар күренмидә. Яңа кеше икән, нимә? Әмнә шул кешеләр киләләр, алар бит инде беләләр безнең анда иленгән, анда иленмәгән нәрсә булганын, бөтенесе гаҗәттә радио телевидение дә инде бөтенесе билгеле күренеп торалар. Менә иленгәнне белгәннән соң да бер дүрт биш Кәтеке булган дип мен шулай кызлар алар барып, барып сен шулай ук кычкырып басып торалар. Бизаларны барып бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез.
Кырым татарлары тормушундагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәннәр Каратай.
Кырым татарлары хакындагы интернет сайтлары күн-күндән инкишаф итә. Бу заманәви эшкә Төркиядәге кырым татар көйләре дә бер-бер иштирак итәләр ве интернеттәге үз сайтларын куралар. Менә Истанбулның җинубындагы Вандырма касабасының Орхани атлы кырым татар көйе дә интернеттә үз сайтын курды. www.orhaniye.gen.tr адресінде фаалиетке башлаған сайтта көйіні көстерген видеофильм, фоторесімлер, Қырымдан не вақыт көчетілгені, медени ве тұрмыш аяты аққында информациялар ве башқа малуматлар бар. Яқын кележекте ілмі араштыруучылар интернетте диаспорадағы бір көп Кырым татар көйі аққында малуматлар таба білежекләр. Орхание көйіде 1783 сенесінде Кырымын Русия тарафынан басылып алынмасындан соң башлаған репрессияларда Кырымдан Романияға Добруджа тарафларына көчеткен, о ерлерден де 1882-83 сенелеріндегі бұйық көчілерде Түркиеге келген Кырым татарлары құрғанлар. 1975 сенесінде 100'den ziyade Koranta yaşayan köyde iş sebebinden şehirlerge köçlerin devam etmesinden bugün 50 Koranta Kırım Tatarı yaşay Orhaniye köyünde. Türkiye'de Sputnik ve dijital platformda Dijitürk üstünde neşriyat yapkan Show Max adlı kanalda 2 Fevral sababı Duygu ile Kadınca adlı programada çiberegi nasıl yapılganı ve nasıl pişirilgene gösterildi. Өзі де Қырым татары олған дұйғы герайын алып барғаны программада чебөрекнің насыл япылғаны Истанбул Қырым татар жемиеті қадын қыздар бөлігінің рейсі Үлкері Шанлы ве жемиетінің мұсафірғаны ашқанасының ішлеткен Бақчы Сарайлы Лейлі ханымның көстергені чеберек Türkiye boyunca en belli olgan Kırım Tatar aşı. Sadece İstanbul'da pek çok restoranda çiberek pişirilip satıla ya da Husisi pek çok çiberekçi faaliyet gösteri. Bugünkü Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etken Türklerin kurganı Batı Trakya Türkleri Cemiyeti 20 Yanvar Milli Direniş Hareketi'nin 20. senesinde İstanbul Crown Plaza Otel'de bir faaliyet tertip etti. Türkiye Devlet Arşivleri Umum Reisi Doçent Doktor Yusuf Sarınay'ın Batı Trakya Türklerinin tarihi ve problemaları hakkındaki çıkışından son Batı Trakya Türklerinin milli meselesine kol bergenlerge birer şükran ve teşekkür plaketi takdim edildi. Batı Trakya Türkleri Umum Reisi Doktor Erol Kaşifoğlu bu milli hareketlerine Avrupa Birliği'ne kirgen Yunanistan'da hala Türklerin tolusundan hak ve hukukların elde etilmeginin Avrupa memleketlerinin Avrupa Birliği'nin Türklerge çifte ekili standart yapkanların bildirdi ve bu hareketke kol bergenlerge teşekkürlerin bildirdi. Bu cümleden Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi ve İstanbul Televizyası Müdürü Zafer Karatay da Batı Trakya Türklerinin milli meselesine bergen yardımları için plaket takdim edildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin sıradaki umum siyezdi delegatlarının çokluğu gelirse 3 fevralde, çokluk gelmese 10 fevral günü geçirileceği ilan edildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşte'nin bergen malumatka göre İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin umum siyezdinin 10 fevralde yapılması beklenili. Kun tertibi de şunday. Açılış, prezidiumun saylanığı, idare heyetinin ve teşkeri heyetinin faaliyet raporlarının okunması ve tasdiklanması, yanı idare heyetinin ve Türkiye boyuncaki umum siyez delegatlarının saylanması. Avrasya Yazarlar Birliği 2008 senesinde Türkiye Milli Kütüphanesi'nin işbirliğinden Avrasya Edebiyat Günleri tertip etti. Eray bir Türk halkının edebiyatı hakkında akademikler ve edebiyatçılar ve mütehassıslar çıkışlar yapacak. Bu faaliyetlerin birincisi 9 fevral günü Irak Türk Edebiyatı'nın geçmişi ve geleceği müzakere edilecek. Ankara Milli Kütüphane Zalı'nda geçirilecek bu faaliyetlerde Avrasya Edebiyat Günleri'nde 2008 senesinin faaliyet programı da ilan edildi. Buna göre 23 fevralde Balkan Türk Edebiyatı, 29 Mart günü Kuzey Kıbrıs Türklerinin Edebiyatı, 26 Aprel'de Kırgızistan Edebiyatı, 31 Mayda Azerbaycan Edebiyatı, 28 Eylül'de Suriye Türkmen Edebiyatı, 27 Sentyabr'da Özbekistan Edebiyatı, 25 Oktyabr'da Kazakistan Edebiyatı konuşulacak. Kırım Tatar Edebiyat Günleri de 29 Noyabr'da geçirilecek ve bu senenin sonku faaliyeti de 27 Dekabr'da Türkmenistan Edebiyatı konuşulacak. Ve diğer Türk halklarının edebiyatları da 2009 senesi boyunca devam edecek ve Avrasya Yazarlar Birliği Umum Reisi Doktor Yakup Deli Ömeroğlu'nun bergenine göre bu konuşmalar bu yerde yapılan müzakerelerde Kardeş Edebiyatlar jurnalinde ayrı dosya olarak basılıp neşir edilecek. Şener Karatay Azadlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлаймыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошағына түгел, интернеттәге сәхифәбез аша да таныша аласыз. Онда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.